sammen, og hjertelig velkommen til en ny episode av Nordisk Film Kino sin podcast Podcorn. Vi har jo nok en gang hatt et litt lengre opphold enn hva som var planlagt, men nå er vi tilbake igjen for alle dere kjære lyttere som har savnet oss. Jeg er her.
Mossan her.
Fy faen, eller jeg. Da er vi fulltallet. Vi har, siden det en liten stund siden vi hadde forrige innspilling, så skulle den tro at vi hadde masse nyheter å snakke om. Men det var litt vanskelig å faktisk finne veldig store, gode nyheter å snakke om denne gangen. Men
vi har hatt ferie, og det samme har filmnyheten på det.
Ja, ferie i september, som jo vanlig innen filmindustrien. Men vi skal selvfølgelig gjennom litt nyheter. I dag skal vi også innføre en ny liten spalte. Har du ikke sett den? Og der skal vi snakke litt om en god gammel film som jeg har fått deg til å se.
Ja, den kommer vi tilbake til etter hvert.
Likte du filmen?
Kommer vi tilbake til etter hvert.
Det blir bra. Og til sist skal vi selvfølgelig snakke om filmene som kommer på kino nå på fredag. Det blir jo da gamle gode 7. oktober nå på fredag. Så da skal vi snakke om det. Det er mye premierer. Så vi gjør en ny vri på det denne uken, Mossan. Du tar frem en film du vil anbefale folk å se, og jeg tar frem igjen. Vi kan jo røpe allerede nå at du har litt mer voksen fokus enn meg.
Hva tenker du på?
I forhold til anbefaling av film.
Ja, jo, det kan godt hende. Jeg vet ikke enda. Jeg er litt usikker på hva jeg skal velge, men jeg tror jeg kanskje har noen. Jeg har noen kandidater.
Ja, bra. Men det hadde jo ikke vært en Nordisk Film Kino sin podcorn-episode uten å snakke om litt god gamle Marvel-nyheter. For uansett hvem uke og hvor lenge vi er vekk, så har de en tendens til å alltid slippe noe nytt til oss. Og vi kan jo rett og slett sparke da med Black Panther-trailer. Kom ny trailer her nå på mandag den 3. oktober. Så ble en ny trailer sluppet. Ikke veldig mye mer spoiling i denne traileren, så den sier jo ikke så veldig mye mer om handling. Men
nei, jeg synes Marvel har blitt så flinke, nesten litt for flinke på å liksom bare vise masse, men ikke si noe som helst. Så det er sånn, jeg vet sånn ish hva filmen handler om. Jeg vet egentlig ikke hva den handler om.
Ja, men er det liksom bra? For nå har de jo funnet det helt klart, akkurat som de har en noglunde formel på hvordan de lager filmene sine, så føler jeg nå også at vi har en noglunde formel på disse trailerne. Det kommer en teaser som ikke sier damn shit, og så har vi en trailer hvor vi får vite litt mer om hvem som faktisk spiller i denne filmen. Og så kommer ofte trailer nummer 3 som gir deg noe mer om handlingen her.
Ja, den kommer gjerne en uke eller rett før på en måte, så den innen den tid så har du nesten sett filmen før du har sett den traileren.
Ja. Men hvis vi skal snakke litt om traileren da, Mossan, den største avsløringen i denne traileren er jo type hvem som vil være bad guy, eller bad guy, good guy, litt sånn på grensa i denne filmen, og det er jo ganske stor Marvel-kjenning, altså Namor. Hva tenker vi her?
Jeg er veldig spent. Jeg synes bare at han ser litt sånn unik ut, og jeg tror også de har en ganske unik vri på han. Han er jo den originale superhelten slash superskurken, fordi jeg tror han har vært begge deler. Han bytter litt om, og han er jo på en måte en variant av Aquaman, for å si det. Eller Aquaman er en variant av Namor, er vel mer riktig å si. Der han har liksom sitt eget kongerike under vann, som han beskytter med alt mulig på en måte, og har gjerne krig med menneskene på overflaten. Og det spiller jo den traileren på, da, bare at jeg er litt usikker på om han har kongerike under vann, eller om det bare er kongerike, eller hvordan det blir i den filmen. Jeg vet ikke om du har fått det med deg.
Det vet vi jo ikke helt. De nyhetene som er sluppet er jo at at denne filmen vil Namor ikke være konget av Atlantis, som han er i Marvel-tegneseriene, men han vil være konge over et fiktivt land som er unikt til Marvel Cinematic University. Marvel Cinematic Universe. Jeg vet ikke helt hvor jeg står der og tenker om det. Jeg synes det hadde vært veldig kult at vi holdt vår noenlunde tro til tegneserien akkurat der, men det er veldig lagt opp til å sette der Black Panther, T'Challa i forrige Black Panther-film, mot slutten av filmen åpnet Wakanda veldig mye for omverdenen, så kjemper Namor fortsatt den samme kampen om å holde sitt kongedømme gjemt og skjult fra resten av verden. Og det er der vi tror, vi som spekulerer fælt, tror at mye av konflikten i denne filmen da vil skje. Og så er jo Wakanda nå veldig svekket med tanke på at Black Panther har gått bort, og det et vakuum der, hvor de ikke har noen beskytter. Så det bygges jo veldig opp til hvem skal ta over som Black Panther, og det ser vi jo litt grann hinta i denne traileren. Det fortsatt litt spekulering her, for det kan være flere. Det jo veldig mange sterke kvinnelige karakterer i Black Panther-universet, men det ser drakta og figur sett i et mot slutten av traileren, så ser det jo veldig ut som det søsteren til T'Challa, ja. Suri, som er Black Panther.
Jo, det gjør jo det, men samtidig så er det jo at det jo tre gode kandidater her, men jeg enig i at Shuri på en måte, søstra jo den mest, på en måte, den virker mest troverdig at det Men du skal ikke se bort fra at det Nakia spilte av Lupita Nyong'o. Lupita Nyong'o jo en større stjerne enn Letitia Wright, som spiller Shuri. Men så har du også Okoye. Hun, hun sjefen i Dora Milaje. Men jeg tror jo ikke at det hun, men det kunne jo også vært det.
Ja, det kunne absolutt vært det, og det mange spekulerer i her også er jo om Lupita Nyong rett og slett en for stor skuespiller og har for mye på agendaen sin til å faktisk ta på seg et sånt stort engasjement som det å være en stor karakter i MCU faktisk her, hvorav
Letitia Wright
en betraktelig mindre kjent skuespiller som nok har mer tid til å binde seg opp til et sånt stort engasjement som det å være denne karakteren faktisk da. Men vi blir jo ikke noe klokere før filmen faktisk kommer. Det legges veldig opp og spiller på veldig mye av de samme følelsene som man fikk når man så traileret til Black Panther og så filmen, både i form av musikk og tematikk som det ligger til grunn her. Så jeg gleder meg masse. Det blir kjempespennende.
Ja, det tror jeg blir veldig bra. Det på en måte det Ryan Coogler gjorde med Black Panther 1 var jo på en måte overrasket på en måte alle, og den ble jo en fenomen på en måte blant Marvel. Jeg synes jeg har et softspot for Captain America 1, men jeg vil jo si at kanskje Black Panther er den jeg tenker den beste filmen i MCU-serien.
Ja. Jeg tror ikke det veldig mange som vil krangle veldig mye på deg, men det den filmen som også spiller veldig mye på musikk og kultur og har en litt annen pakke enn veldig mange av disse andre MCU-filmene har, så jeg tror veldig mange har et spesielt forhold til Black Panther og vil, jeg håper de spiller på de samme følelsene også i denne filmen, så vi får litt den samme stilen, at vi ikke drar hele MCU oppskriften på denne filmen, men at den holder seg noenlunde likt som forrige Black Panther.
Ja, den skal være lang, den 2:41.
Ja, men det jo alle filmer nå, da.
Ja, det sant.
Alt var jo over, alt var jo nærmere 3 timer nå, da.
Det sikkert kort en Avatar 2.
Ja, men det det sikkert. Annen Marvel-nyhet jo at den tidligere tv-serien Armor Wars med Don Cheadle i hovedrollen som War Machine faktisk gjort fra tv-serien nå til å faktisk være en film. Mange fans var veldig bekymret for at vi aldri fikk se Don Cheadle som en hovedrolle i sin egen film. Nå blir han faktisk det. Armor Wars er flyttet over til film, og det jeg kan egentlig bare tenke meg at det på grunn av at den viste seg å bli mer storslagen enn hva de så for seg at den skulle bli. De har lagd mye bra tv-serier nå, men grunnen til å flytte det fra tv-serier over til film jo rett og slett at man ser at man legger mye mer kostnader i det.
Ja.
Og ser at denne her en handling vi kan dytte inn i 2 til 3 timer, og gjøre stjernespekket og bra, så blir det veldig spennende å se hva de faktisk velger å gjøre her.
Mm. Og det ryktes jo nå både i Black Panther, men da mest sannsynlig Armor Wars, at Riri Williams kommer til å dukke opp. Hun jo kjent som Ironheart, som på en måte tar over mantelen fra Iron Man.
Ja.
Så det kan jo bli spennende.
Ja.
Det jo også in the works, er det ikke?
Ja, hun ser vi jo allerede i traileren til den nye traileren til Black Panther. Så hun gjør sin MCU premiere i Wakanda Forever. Så ja, hun vil sikkert også ha en rolle i Armor Wars, så det blir spennende å se. Siste Marvel news jo ikke så positiv, Mozan.
Nei, det handler jo om Blade, og det jo på en måte kanskje blant de Marvel-filmene jeg gleder meg mest i, fordi jeg digger de gamle Blade-filmene. jeg synes de så fete, og det at liksom Marvel nå skal prøve å lage, lage en ny variant med da Mahershala Ali, jo dritbra casting, og jeg digger karakteren, så jeg tenkte her det liksom, dette kan bli veldig bra. Men nå ser det ut som det litt sånn trouble under, eller før innspillingen. Regissøren av Blade jo har sagt opp, det Bassam Tariq, og det jo nå 3-4 uker til innspilling. Og så jo ryktene om, det kanskje ikke nødvendigvis han som har sagt opp, men kanskje mistet jobben. Og så går også ryktene om at Mahershala Ali heller ikke helt fornøyd med manuset. Det skal visstnok være ganske kort, som, jeg ser ikke på det som på en dum ting. Det skal være 90 sider, det jo på en måte cirka 90 minutter. Men mange har tolket det som at dette kan ikke være bra. Og så har den visstnok bare 2 action-scener. Og det tror jeg folk har hengt seg opp i, for da høres det litt ut som sånn der, at det en liksom billig B-film Marvel pumper ut. Så nå det liksom, nå det mye greier der, og jeg riktig sier også at Kevin Feige på at de ikke har lest manus eller sett på det på en måte, fordi han har så mye annet, han jobber jo med alle disse seriene, og han skal jo lage en Star Wars-serie, eller film, også produsere. Så jeg skjønner at han jo på alt for mye oppgaver og filmer akkurat nå, men det lover ikke bra for Blade da, så jeg jo veldig spent og litt sånn skuffet hvis det her går ad undas.
Ja, men nå har med så stor skuespiller i hovedrollen og litt de ressursene som allerede lagt inn i den filmen, så tror jeg nok de klarer å redde totten her. Marvel har jo ikke akkurat noe, i motsetning til DC, noe track record med å ikke levere på det de faktisk lover og har sagt de skal levere. Men selvfølgelig, to uker før innspilling starter og regissør vekk, er jo ikke, det oser jo ikke lovende.
Nei, og det skal sies at fordi det Marvel, så stoler jeg på at det går bra. Hadde vært DC, så hadde jeg faktisk vært redd.
Ja. Men det var det vi hadde om Marvel-nyheter denne gangen. Neste uke, eller tør ikke å love uker lenger, men neste gang vi spiller inn, så det sikkert plumpende mye nytt Marvel-nyheter da. Sikkert noe Blade-oppfølging. Men det alt vi hadde for denne gang. Da går vi litt videre til hva vi bare kan kalle for Deepfake Gate for Bruce Willis. Nyheten kom at han hadde gitt bort ansiktet sitt til et investeringsbyrå som da kunne selge ansiktet til Bruce Willis til bruk i kommende filmer. Men der kom det nå kontranyheter, for det har representanter for Bruce Willis sagt at det stemmer ikke. Så hva som faktisk skjer der er ikke godt å si, men det foreløpige nyheter at Bruce Willis har ikke solgt ansiktet sitt til kommende filmer.
Det samme skjedde jo med han James Earl Jones, stemmen til både Mufasa og Darth Vader. Det gikk også rykten om at han hadde gitt bort rettighetene til sin stemme, men det stemte heller ikke. Men det jo på at jeg tror ikke det så lenge til vi kanskje begynner å se de tingene der, og i hvert fall teknologien. Dette har på en måte vært snakket om siden tidlig 2000-tall. Al Pacino hadde jo en film i 2001 som het Simon, som handlet om akkurat dette, bare å skape en digital skuespiller. Ja. Men det å liksom nå begynne med for eksempel at du får Bruce Willis i filmer de neste 50 årene, og stemmene til folk som på at døde for lenge siden, på en måte det veldig rart. Jeg vet ikke helt hva jeg tror ikke jeg syns noe om det.
Jeg syns heller ikke noe om det, jeg er enig med deg. Det blir liksom sånn, skal vi begynne å digitalisere absolutt alt her? Da blir det litt som, alt blir Pixar. Det er litt rart å tenke på at vi snart ikke trenger skuespillere lenger, fordi vi kan bare lage ansiktet til folk og kjøre de samme skuespillerne om og om igjen. Det er litt rart å tenke på at om 20 år så gjør vi en Gudfaren remake, og vi har fortsatt Robert De Niro og Al Pacino med i filmen.
Ja, det er jo rart. Og jeg tenker det liksom to deler av det. Noe jo på en måte den der foryngelsesteknologien, den synes jeg på en måte all right, for den brukes jo gjerne i flashback og for å få skuespilleren til å se ut som de gjorde før. Det synes jeg på en måte bare gøy, men med en gang du begynner å bringe døde skuespillere tilbake, så synes jeg det noe litt sånn
enig. Enig, i hvert fall hvis vi skal drive og spille på de samme skuespillerne i lang, lang tid fremover. En ting hvis vi bruker det i en filmserie de typ har vært med i, og gjør det for å bruke i tilbakeblikk og sånne ting, men la oss nå gi nye skuespillere en sjanse å spille på de, og ikke la oss trådmale på gammelt godt.
Enig.
En nyhet som gleder begge oss like mye, jo at Planet of the Apes får nok en oppfølger til de forrige trilogien med Planet of the Apes filmer. Nå kommer altså Kingdom of the Planets of the Apes kommer I 2024.
Det jo helt konge. Jeg visste ikke om det før du sa til meg før sending, og jeg ble jo dritgreier. Jeg elsker filmen. Jeg elsker de gamle fra 60-tallet og utover. Alle fem av de. Jeg elsker ikke Tim Burtons variant fra 2001. Den glemmer jeg helst. Og så elsker jeg den nye da. Den nye trilogien så dritbra.
Ja, og når vi snakker den nye trilogien, da snakker vi om Rise of the Planet of the Apes, Dawn of the Planet of the Apes og War of the Planet of the Apes, hvor vi hadde Andy Serkis da I hovedrollen som apen Caesar. Fantastiske filmer, for det action, men den spiller jo også veldig mye på følelser og det og utenforskap og liksom skape seg sin egen fremtid og så kommer mennesker og skal prøve å ta over det en veldig, veldig god filmserie.
Og det liksom, det den handler jo om vår verden I dag, bare setter den på en måte I en science fiction variant da, og den tar opp så mange temaer som på en måte aktuelle I dag, bare at den gjør det I sånn sci-fi setting som jeg synes så kult, for det synes jeg sci-fi skal være på en måte. Du tar opp tematikk som kan være for 50 år siden, kan kanskje gjelde om 50 år, eller akkurat nå, men du bare gjør det I en annen setting, og da skaper du en litt sånn distanse, for hvis du gjør det sånn som det nå da, så blir du ofte litt sånn polarisert, og du greier ikke helt å liksom se de forskjellige sidene, men når du putter en helt annen setting, det akkurat samme som Game of Thrones gjør med de politiske spill og ringene seg, alt det der. Og det det jeg synes så gøy med Planet of the Apes, sant? For du kan jo si at den handler om forskjellen mellom mennesker og hudfarger, forskjellige hudfarger og alt det der. Så den har liksom veldig sånn rik politisk historie som du kan spille med. Så jeg gleder meg helt sykt til den. Men da det en oppfølger. Det fjerde.
Dette en oppfølger som visst nok skal foregå flere år fremover I tid fra War for the Planet of the Apes. Det som litt gøy jo å se at Patrick Aisen som har skrevet script til Prey med som manusforfatter på denne her, samt at de har med Apes-trilogi-veteraner som Rick Jaffa og Amanda Silver som har vært med på å skrive også manus på den foregående trilogien. Så du får noe nytt blod inn, og du får også med deg skribenter som har vært med på å skrive manus for de forrige filmene, som gjør at du får den røde tråden gjennom. Jeg har veldig troa på dette her, og med tanke på hvor bra disse Apes-filmene så ut når de kom for nå flere år siden, så det jo spennende å se hvor imponerende de faktisk vil se ut med motion capture og all den teknologien vi har nå, når denne her kommer I 2024. Så jeg har veldig troa på, og som den forrige filmen endte, så jo dette noe som det naturlig å bygge videre på, så jeg veldig spent på å se hva som kommer, og hva historien vil bli videre, og gjør det neste det bra, så det jo ingenting som tilsier at denne her vil stå alene heller, og det vil nå komme flere oppfølgere, så Planet of the Apes virkelig en bra serie, så dere som ikke har sett de foregående, gjør det.
Ja, og gjerne de fra 60-tallet, det dritbra. Ikke alle de, men I hvert fall 3 av 5.
Ja, Tim Burton-filmen, den kan vi styre unna. Bra, da skal vi over til splitter ny spalte I dag, Mossam, og det noe vi har valgt å kalle Har du ikke sett den? Og den filmen vi skal snakke om I dag jeg vil ikke si navnet helt ennå, men jeg vil da spørre dere lyttere, hvis jeg liksom sier Kirsten Dunst, Mila Kunis, Sisko,
Zoe Saldana,
Ben Foster,
Colin Hanks,
og alle I samme film, hvem film snakker vi om da? Mest sannsynlig en du ikke har hørt om I deltatt. For alle disse spilte faktisk sammen en god gammel 2001-komedie kalt Get Over It. Den har jeg fått deg til å se, fordi jeg har den som en guilty pleasure-film. Og jeg synes rett og slett det så gøy at så ufattelig mange kjente skuespillere. For nå nevnte vi disse her, men vi glemte sånn Coolio, som jo dagsaktuell dessverre fordi han gikk bort I forrige uke, med I filmen. Vi har Ed Begley Jr. Med, Martin Short med, Carmen Electra med I filmen. Det så mye skuespillere her som man har sett, og artister som man har sett så mange steder, som faktisk har spilt I samme film, som nesten ingen har sett. For dette her jo ikke en film som spilte inn en gang budsjettet sitt på 27 millioner dollar. Den spilte bare 19,9 millioner, med veldig mange kjente skuespillere.
Jeg husker den bare som sånn TV3-film da jeg var liten, som jeg aldri så. Den bare gikk på onsdager på en måte.
Jeg kjøpte den på DVD, men jeg vet ikke helt hvor jeg har sett den, men bare for å snakke litt om handlingen i denne filmen. Burke Landers har en kjæreste som heter Allison. Allison dumper han, blir sammen med en annen som begynner på skolen deres, som også kjendis. Han Han artist I et kjent band som heter Swingtown Lads. Berg gjør det han kan for å prøve å vinne henne tilbake og bli med I skolens skuespill. Men blir forelsket I noen andre underveis her. Som da Kirsten Dunst. Skal ikke spoile forbi av filmen. Det utrolig god film. Folk burde se den. Men hva synes du, Mosa?
Nei, jeg har bare ett spørsmål her. Hvorfor fikk du meg til å se den filmen? Jeg skjønner ikke. Jeg så den, jeg var sånn... Hvorfor akkurat denne filmen? Hva er det her?
Det jo en kjempeartig komedie, og så det så gøy at så mange kjente skuespillere med I denne filmen før de blir ordentlig kjente. Kirsten Dunst spiller jo I denne filmen her et år før hun blir med Spider-Man og blir allmenn eie for folk flest. Riktig nok så spilte hun I Bring It On året før Get Over It. Dette den første store filmen til Mila Kunis. Den første filmen til Zoe Saldana. Og sånn som Colin Hanks og Ben Foster og Sisko jo heller ikke Sisko ikke noen kjent skuespiller I det hele tatt og helt klart tatt med I denne filmen og puttet på coveret for at flere skal gå og se denne filmen men det bare så utrolig gøy å se noe så gammelt og jovialt og koselig med så mange kjente skuespillere som folk flest egentlig ikke har sett
men du merker at det tidlig karrieren deres fordi det trenger ikke være deres skyld det kan være regissøren men det bare sånn Han var mye dårlig skuespill. Og det sånn, det greit at det det fra Sisko, han forventer jeg ikke noe av. Han var jo definitivt verst, men det jo det fra nesten hele linja. Og det så sjukt å tenke på, Ben Foster nå jo på en måte, han jo sånn Oscar-kaliber skuespiller som bare tar gode prosjekter. Og da ser han I den her, det så dissonans og mismatch, at det litt, det gøy da. Men jeg også bare sånn, jeg skjønte ikke filmen, fordi på en måte så den sånn, det en vanlig sånn tidlig 2000-tals high school komedie. Men så den, noen ganger så synes jeg den litt sånn scary movie, eller at den hadde teen movie-tendenser, der alt liksom bare blir dratt alt for langt. Det bare sånn, det nå en faktisk parodi? Eller det fortsatt bare en high school komedie? Så det bare sånn, jeg visste ikke hvor jeg hadde filmen, og det jo for så vidt litt gøy. Men jeg tenkte også sånn, Hvorfor denne, Niklas? Det må jo være nostalgi, eller du så den på et riktig tidspunkt.
Det helt klart nostalgi, og mange av oss har jo den filmen som vi ofte setter på, som vi vet selv ikke veldig bra, men som vi koser oss med, og så det mye de minnene man har rundt det. Dette jeg husker, jeg ble kjent med denne filmen når jeg gikk siste året på videregående, så den ganske mye da, bestilte den på nett fra CD-on, og det var det eneste stedet jeg fant filmen på DVD, og husker bare at første gang jeg så den var på en sånn tur med håndballen til Italia så bare satt vi den på I bussen så det mye minne rundt det fordi man kan jo helt klart gjøre klart at dette ikke noe terningkast 6 film selv ikke innenfor den sjangeren den jo man har filmer som sånn American Pie og andre ungdomsfilmer, komedier som nok bedre enn denne Men for meg så er det liksom handlingen at den koselig. Det bare en all-right film å se på. Og så det casten. Det er bare så gøy en tanke på at det så mye kjente skuespillere I en film folk flest ikke har hørt om eller sett. Fordi som sagt, å spilte inn 19,9 millioner på box office ikke fryktelig mye. Så det veldig mange som gikk denne filmen hus forbi.
Ja, men det veldig gøy med det du sier med casten. Fordi det sånn, Zoe Saldana har jo på en måte en rolle som hun ene venninna på en måte. Og det så rart å tenke på at nå hun jo I de største, hun jo med den største filmen noensinne, Avatar. Og hun kommer I Avatar 2, eller ja, I digital form da. Men det jo henne I motion capture rollen. Men så hun med I Marvel-filmer. Men at hun også bare, ja det 20 år siden, men bare var venninna. Som en litt sånn utaknemmelig rolle da, som du får og gjerne kanskje aldri kommer deg ut da. Men også sånn Mila Kunis og det gøy å se Kirsten Dunst for hun føler jeg, hun den som kom best ut av denne filmen. For hun kan jo spille, eller kunne spille allerede da. Hun hadde jo holdt på siden hun var en kid.
Absolutt. Det som litt gøy når du sier det med Zoe Saldana her jo at hun til å ha spilt I denne filmen som en veldig birolle, så har jo faktisk Zoe Saldana spilt I noen av verdens mest innbringende filmer noen gang. Hun har hovedrolle I Avatar, hun har hovedrolle, eller en ganske stor rolle I Avengers Endgame. Hun har også spilt da, I Avengers Infinity Wars. Så hun har jo spilt I veldig innbringende filmer. Og for ikke da å snakke om også Guardians of the Galaxy-filmen som også har gjort det bra. Så det litt artig å se liksom veien fra å spille en veldig birolle I en film som Get Over It, som spilte inn 19 millioner dollar, til å da også spille I Avatar, som har spilt inn 2,9 milliarder dollar. Så det hoppet stort her.
Og det jo gøy å tenke på at Kirsten Dunst, jeg ville jo nesten tenkt, hvorfor mistet han ikke Spider-Man-rollen? Etter den her, for den kom jo året før. Og jeg var sånn, da hadde jeg vært litt sånn, vi sikre på om vi har Kirsten Dunst og Mary Jane I Spider-Man? Men Spider-Man gikk, var jo også kjempestor suksess. Det var jo den største filmen ganske lenge.
Ja. Bra. Men da har vi vært igjennom litt sånn film du virkelig burde gå og se. Om ikke fordi den så bra, men fordi rett og slett det starten på karrieren til utrolig mange kjente skuespillere. Og det greit å vite litt hvor folk kommer frem hos han.
Ja, de som vil, de kan få min DVD.
Da vi heldige. Da skal vi over rett og slett til nye filmer som du kan se på kino denne uken, Mossan. Og et tett pakket program vi har.
Nå begynner jo filmhøsten på ordentlig, så nå... Ja, ut oktober og november, ja, egentlig ut året, så kommer det mye film hver uke. Og allerede den helgen her så har vi jo 8 premierer. Det veldig mye.
Det ganske mye. Selv for en tettpakka høst som vi har nå, så det mye film på, som kommer denne helgen.
Vi kan nevne filmene.
Ja.
For den største av dem blir vel Amsterdam, den kommer vi tilbake til. Og så det en Bollywood-film. Som heter Babe Bangra Pohande Ne. Og så det norske filmen Forbannelsen fra Henrik Martin Dalsbakken. Og så det norsk dokumentar Krigere. Mamma Mø finner igjen.
Den kommer vi også tilbake til.
Den kommer vi tilbake til. Og Krigere for så vidt. Og så det animasjonsfilmen Myke Poter Skarpe Klør. Notre Dame I Flammer og The Lost King.
Ja, det mye. Det mye å ta tak I. Vi kan ikke gå I dybden på alle disse filmene, så vi kjører en liten ny vri I dag, Mossan. Jeg har trukket fram Mamma Mø finner hjem, som en film jeg synes folk bør gå og se på kino. Fordi det en så god film for foreldre med små barn. Mamma Mø og Kråka ligger på både Netflix og TV2 Sumo og sånn hjemme. Så jeg har sett mye på Mamma Mø og Kråka med min datter som tre år gammel. Hun synes det fantastisk gøy. Og så det bare så enkelt å følge med. Det ikke noe skummelt. Og det enkle verdier å forholde seg til. For det handler jo, Mamma Mø og Kråka handler om Mamma Mø som blir venn med Kråka. Der har Kråka ikke så veldig gira på å være venn med Mamma Mø, fordi hun en ku. Kråker og kuer skal ikke være venner. Og I Mamma Mø finner hjem, så spiller vi mer på dette vennskapet, for her kommer det også en storken, som har litt andre verdier enn hva Kråka og Mamma Mø har. Storken verdenskjent, har vært I Italia og Paris, og det gjør at Mamma Mø også begynner å tenke, kanskje jeg bør prøve mer nytt, og finne ut mer, mens Kråka litt mer sitter fast I gamle ting, og vil at Mamma Mø bare skal være ku. Så ta med barna det, gå på kino, gå på Mamma Mø og Kråka og se en god film for både voksne og barn. Mest for barn, men det ikke så ille for voksne å sitte og se på den heller.
Det til de minste barna på en måte.
Dette for barn fra typ 2 år til 4-5. Hvis du også har eldre barn som ikke synes skumle filmer noe særlig, gå også og se Mamma Mø finner hjem. Det en veldig god film som jeg vil anbefale folk å gå på kino og se.
Jeg har jo... Jeg vil trekke frem Krigere. Det en norsk dokumentar, den så jeg I Haugesund. Og den handler om, det på en måte, filmen en dokumentar, så det som skjer I den har jo skjedd, men det på en måte en fiksjonell tilnærming I at det handler om spiller seg selv I dokumentaren, så de gjenskaper situasjoner som de har vært med. Ja. Så filmen handler om ungdomsarbeideren Berat, som da blir kjent med en gutt da, Mamo. Han litt sånn I dårlige miljøer, går ikke på skolen som han skal, og han ber at har et litt sånn ekstra interesse I å liksom passe på at Mamo finner riktig vei, da, at han ikke havner I helt feil miljø. Så han tar jo på en måte han inn og hjelper han, eller sånn, han lar han bo seg selv, hjelper han med å gå på skolen og kutte kontakt med disse dårlige vennene da. Fordi mamma har vært I trøbbel med politiet og sånn. Alle disse scenene ser du I filmen der de spiller på en måte det som har skjedd med dem I det virkelige bare senere, altså politimannen som arresterte Mamo, han med Berat som møtte Mamo for første gang alt det der med og så det også, de så gode karakterer om du kaller det det jo ordentlige personer på en måte men sånn som Berat har en scene senere fordi han kjenner seg igjen I Mamo fordi han var I samme situasjon når han var yngre og så det en scene der han på en måte møter sin ungdomsarbeider som veldig sånn rørende, der han på en måte snakker om liksom alt han føler rundt det. Så det en veldig sånn sterk dokumentar som bare den passer jo egentlig for alle, for du får se et sånn miljø som du kanskje ikke får, som man ikke kjenner til så godt, og som man skildres litt sånn uten, ganske ærlig da, uten å være dømmende, men heller ikke glorifiserende. Så en veldig, veldig fin dokumentar å få med seg, og den perfekt for skole, spesialvisninger, organisasjoner på en måte. Så den burde man absolutt få med seg. Og så, for å hoppe tilbake til Get Over It og Zoe Saldana, så jo hun også med I Amsterdam, som en ny film fra Disney, slash tidligere Fox da.
Kanskje den største filmen vi har på, som har premiere nå til helgen. Ja.
Og når vi snakker om Get Over It og Stjernespekte Cast, så må vi jo nevne Amsterdam og deres cast da. Fordi filmen regissert av David O. Russell, som tidligere har gjort Silver Linings Playbook og American Hustle. Men så jo casten da, som på en måte tullete svær. Så du har jo Kristen Bale, John David Washington, Margot Robbie, Andrea Riseborough, Michael Shannon, Anna Taylor-Joy, Chris Rock, Mike Myers, Taylor Swift, Timothy Olyphant, Zoe Saldana, Rami Malek, Robert De Niro. Det helt tullete cast, og filmen handler jo om det et sånn krimdrama men også litt sånn komedie da. Som tre venner som befinner seg I en av de mest sjokkerende sammensværelsene I amerikansk historie så får ikke vite så veldig mye mer enn det men det som litt gøy at den, ja, I likhet med kriger da, men kanskje litt mer tullete, at den også basert på sånne hendelser, og mye av hendelsen filmen sier det selv, mange av disse hendelser skjedde faktisk, og det jo visst nok fordi mye av det her ganske spinnvilt, og det liksom tullet at det skjedd. Så den jeg tror jeg absolutt verdt å få med seg, nesten bare for cast.
Ja. Så det da de filmene vi har lyst til å nevne ekstra fra, som kommer på kino denne helgen, men som vi var innom. Vi har Amsterdam, Forbannelsen, Krigere, Mamma Mø finner hjem, Myke poter, Skarpe klør, som også en barnefilm, Notre Dame I flammer, og The Lost King. Samt at vi har Babe Bangra Poande Ne og Godfather Telugu, som
Ja, Telugu på en måte, det bare et annet språk I India, og så det en region. Så det ikke nødvendigvis Bollywood, for der snakker de på en måte hindi slash urdu, men det på en måte en del av det. Det indisk film på en måte, men da til tulugiske befolkningen, de som snakker telugu. Så India har jo lattelig mange språk. Så da har du også lattelig mange filmindustrier.
Bra. Det de nye filmene som kommer, og da har vi vært igjennom både nyheter, film du bør se, og filmer som kommer på kino denne fredagen. Vi satser på å være tilbake igjen neste uke. Men om vi det, det får vi bare vente og se. Så abonner på sånn at du får opp varsel hver gang det kommer en ny episode. Og så høres vi så snart vi kan. Ha en fin helg alle sammen, og kos dere masse på kino. Ha det bra.